Ja, tack för välkomstord och öppningsord, Herre. Väl mött vill jag också säga till dock som har kommit i förmiddag. Må vi sitta i bönde Herren om han må välsigna möte för oss. För vi tränger den helige ånd till åpna skriftene för oss. Det som jag har tänkt och talar vi idag, det är en av texterna för dagen. Och den finner vi i Filippenserbrevet i kapitel 2 i vers 5-11. La detta sinn vara i dere som og var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men utemte sin sjel i det han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hver kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Amen. Herre Jesus Kristus, vi kommer fram for deg igjen, og takka deg for din gjerning for oss. Takka deg for din gang til Golgata. Takka deg for du tok all verdens synd på deg og sona den. Du døde en sted for tredende død for alle mennesker. Men du stod opp igjen og sitter nå ved Guds høyre hånd og ber for oss. Vi legger denne stunden i dine hender, vil du velsigna ordet for oss, for det dyrebare navns skyld. Amen. Ja, la dette sinn være i dere som var i Kristus Jesus. Altså Guds ord oppfordrer oss truende til samme innstilling og sinnelag som det som var i Jesus Kristus. Han som forlot himmelen, himmelens herlighet for å ta på seg en menneskeskikkelse og dø i vårt sted. Fredrik Wisløff, han har skrevet en god bok med ham til Golgata, som dere sikkert en del av dere kjenner til. Han spør der, når begynte Jesu lidelseshistorie? Og så svarer han på dette, at det var i evigheten han erklærte seg, Jesus altså, villig til å lyde, lide for menneskenes synd. Så sier Wisløff det at Paul Gerhard har tenkt seg en samtale mellom Faderen og Sønnen om menneskets synd og den soning. Og så sier han, Faderen, gå hen, min kjære sønn, og li for dem som inntil evig tid min vrede skulle smake. Den straff er grusom ut å stå, men verdens frelse står derpå. Vil du deg den på taget? Og så svarer sønnen, ja, fader, ja, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Man viser alle piner frem, han svarer gjerne, hvert et lem er villig til å lide. Og Guds ord, det taler jo tydelig om at det er bare en frelser, nemlig den Herre Jesus Kristus, som kom til jord for å frelse oss mennesker. Det var allerede bestemt i evigheten at han var villig å komme ned for å frelse oss. For syndefall og det hadde Gud forutsett, men han ville sende sin egen sønn til jord for å frelse oss fortapte mennesker. Og Jesus kom også i tidens fylde, som vi leser. Men Guds ord taler også om om Jesus som forbilde. Og han sier det i Johannes 13, 15, «For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere.» Det betyr at vi skal etterfølge Jesus. Han er et mønsterideal for oss, et godt eksempel. Derfor slår Bibelen fast tydelig at Jesus er vår frelser. Han er vår eneste frelser, for det er ikke gitt noen annen menneske under jorden som vi kan bli frelst ved. Og for den troende som er gjenfødt og rettferdiggjort ved Jesu ord, har han også Jesus som et forbilde i denne verden, overfor både troende og vantroende, hvordan vi skal vandre, altså med et annet ord, komme inn i helliggjørelsen. Så kan vi jo spørre, hva sier Bibelen, hvem er Jesus? Jesus, eller Guds ord sier det, Jesus er sann Gud og sant menneske. Han er sann Gud for evigheten, for han alltid vært til, og han er den andre personen i guddommen, i treenigheten, Gud Fader, Guds Sønn og Gud den Hellige Ånd. Altså han er lik Gud Fader og skal tilbe han på samme måten. Han forlot sin guddomsherlighet for å komme ned her på denne jord. Han sier det, det var ikke som et røvet, noe han hadde røvet, at han var Guds sønn. Nei, han var født til det fra evigheten av. Han hadde ikke røvet det, men han hadde født til det, slik at han var sann Gud. Men så taler Bibelen også om at han er et sant menneske. Johannes sier i 1,14, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Altså ordet, det er Jesus. Han ble kjød, står der. Det står ikke menneske, det står kjød, for å vise det at det var ikke noe skinnlegeme han fikk. Han var virkelig en menneske i kjød og blod. Og han tok bolig blant oss. Og det ordet som er brukt det, det er brukt om tabernakel i Gamle Testamentet. Det var jo der Gud åpenbarte seg for Israels folk. Og i det Nye Testamentet så er det Jesus som åpenbarer seg for den troende menighet, eller for verden. Altså kan vi si det at Jesus er både sann Gud og sant menneske. Og den athanasianske trosbekjennelsen som har i foroldtid og sammenfatter det slik. Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden, fullkommen Gud, fullkommet menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød. Lik Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom. Det var altså Jesus Kristus som de hadde sammenfattet i oldtider. Vi har den der athanasianske trosbekjennelsen med, og i den norske kirke har vi den. Så stod det videre her om at Jesus, han uttømte seg selv da han kom i menneskeliknelse. Jesus var jo av natur og vesen Gud, men han uttømte seg. Det vil si han tok ikke i bruk sine guddommelige egenskaper mens han var på denne jord. Det vil si han brukte de av og til etter bønn fra Herren. Han tok på seg en tjenerskikkelse, og han var som et menneske å se til. Og de fleste så ikke det at i dette mennesket var Gud. Det var bare noen få som forstod det. Ved inkarnasjonen, da Jesus ble menneske, så opphørte han ikke å være Gud, men han er samtidig Gud og menneske. Og for å nevne det, i oldtiden så var det mye strid om dette med Jesu person. Det er noen som kaltes monofysitisme, og de mente det at det var Gud som var det virkelige, menneskelige sider ble trengt til side, så at det var bare at Jesus var bare Gud. Og det motsatte sier så det het noen som heter nestorianismen. De poengterte det menneskelige hos Jesus, slik at Jesus i bunn og grunn bare ble et menneske. Men den kirken på den tid, den sa ifra om dette, at dette var ikke Guds ords lære, for Jesus er både sann Gud og sann menneske. Jeg kan nevne også det en presbyter i Arius, som dere sikkert har hørt om i Egypt. Han mente det at Jesus var skapt, han var ikke født. Men som sagt, oldtiden, kirke holdt fast på dette. Jesus var sann Gud og sann menneske. Og med, for vår frelse så er vi helt avhengig av dette, at Jesus er sann Gud og sann menneske. For han var vår, menneskehetens representant, dog uten synd. Den hellige ånd kom over Jomfru Maria og ble med barn, og barnet var syndfri. Og for det andre, han måtte være Gud fordi at forsoningen skulle nå ut til alle mennesker på jord. Et vanlig menneske kan ikke forsone andre mennesker, men siden han var både Gud og menneske, så kunne han forsona og dø en stedfortredende død for alle mennesker på jord, for det første som levde Adam og til det siste som lever på denne jord. Videre sier teksten her at han i sin ferd ble funnet som et menneske. Det viser oss at Jesus var et sant menneske, hans natur, hans utseende og hans væremåte vitner om at han var et menneske. For det står også at han tørstet ved Sykars brønn. Han svalt i ørkenen da han ble fristet, gråt over Jerusalem, og han gråt da Lazarus var død. Han ble trøtt og sov i båten på Genesaretsjøen, som han kjente ble slått og spyttet på. Kort sagt, Jesus var et sant menneske blant andre mennesker selv, og han var Gud og Guds sønn. Jesus fornedret seg selv, stod det her. Det vil si, det var ikke nok at han uttømte seg selv som menneske, men han fornedret seg selv. Og Søren Kierkegaard, han sier det slik: der var i himmelen, på jorden og i avgrunnen ingen som kunne fornedre ham. Han fornedret seg selv. Jesus, han var lydig, står det her, og var lydig imot. I sin kamp i Getsemane, så var han lydig mot Gud Fader. Og det var av hans egen frivillige han sona verden synd og ble lydig til døden. I Getsemane hadde han en stor sjelekamp, og da vil jeg sitere litt hva Fredrik Wisløff skriver i med ham til Golgata. Første gang Jesus ber er bønnen om å slippe kalken, det egentlige, mens ordet om Faderens vilje bare er en tilføyelse. Annen gang, tilføyelsen blir hovedsaken og hans egen bønn nesten utelatt. Kan ikke dette gå meg forbi uten at jeg må drikke? Da skjer din vilje. Og den tredje gang kommer tilbake fra bønnen, er seieren vunnet. Nå er hans egne ønsker drept. Nå er Faderens vilje og verdens frelse alt. Nå er offeret brakt. Det utføres siden på Golgata, men det bringes her i Getsemane. Nå er verdens frelse sikret. Nå går han med løftet panne lidelsen og forræderen i møte. Nå bøyer han villig ryggen under svøpeslagen og nakken under korset. Nå er han fullendt i lydighet og blir opphav til evig frelse for hver den som tror. Sitatslutt. Vi kjenner til i Getsemane striden, og vi kjenner til at Jesus ble tatt som fange. Judas svikta han. Han ble forhørt av ypperste prestene og Pilatus og Herodes, piska og så ført til Golgata. På Golgata så var det tre kors, og han ble korsfestet mellom to røvere, ugjerningsmenn, og begge spottet han i begynnelsen. Men den andre kom på andre tanker etter hvert, og så sier han det. Men den andre tok ordet i rette, sette ham og sa, «Frykter du ikke en gang for Gud, du som er under samme dom?» Og så sier han, den samme røveren, ildgjerningsmann, til Jesus, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Og så får han dette herlige svaret. «Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Altså, røveren tok imot Jesus Kristus der han hang på Golgata kors, på den ene siden av Jesus. Han tok imot Jesus og fikk syndenes forlatelse, hadde gjort en alvorlig synd siden han skulle bli korsfestet, men han fikk syndenes forlatelse. Han ble rettferdiggjort med Jesu Kristi rettferdighet som tilregnes en hver botferdig synder, og han fikk et nytt liv. Han døde fra synden, kan vi si, og han fikk være med Jesus til paradis. Tenk, den første som tok imot Jesus der, det var en røver, en ildgjerningsmann som fikk ta imot Jesus og få komme til Guds paradis. Den andre røveren, det kunne skje det samme med han, men han fortsatte å spotte slik som de andre også gjorde. Og det som er alvorlig, på dommens dag så skal han få møte igjen Jesus som han spotta. Det er alvorlig. Og Jesus som det tredje, som hang på det tredje korset, han døde for verdens synder. Han tok synder på seg og utgjød sitt blod, det vil si han døde, en stedfortredende død. Og Hebreerbrevet sier jo uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Jesus måtte lide og dø for at du og jeg skulle bli frelst. Ja, han døde på Golgata kors, og Bibelen taler om tre måter å forholde seg til døden på, eller tre måter. Det er den legemlige død, det er den åndelige død og den evige død. Det å bli korsfestet var ikke bare, det var lidelsesfullt, men det var mest foraktet og forsmedeligste måte å dø på. Dø på et kors. Og det var bare de verste forbryterne og landsvikerne som ble korsfestet. En romer sier det sånn, det er den grusomste og verste, og en annen sier å dø lem for lem. Og i det gamle testamentet så står det om at det forbannet er hver den som henger på et tre. Derfor frykter jødene for denne død. Men Jesus som var ren og rettferdig, han ble korsfestet. Og døden på korset, det dannet klimaks for hans fornedrelse. Han som var Guds sønn og menneskesønn, døde der forlatt av Gud Fader, og forlatt av alle mennesker, det er noe så. Han lei den legemlige døde, skille mellom legeme og sjel ånd. Og han smakte også den åndelige død. Han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han var forlatt av sin Fader, forlatt i dødsforlatten, latthetens mørke, opplevde han der på Golgata kors. Og han døde også den evige død, det vil si være forbannet bort fra Gud på grunn av verdens synd. Den evige død, det er å være død under Guds vrede og dom, for aldri mer å ha håp om frelse. Han smakte den evige død, for at ikke du og jeg som sitter her skal smake den en gang. Fordi han gjorde det for oss. Han gjorde det for oss. Derfor så skal vi bli frelst inn i paradis, like den som denne ildgjerningsmannen. Og ikke gå fortapt, fortapelsen, det er det verste som kan skje et menneske. Å være under Guds vrede og dom til evig tid, uten håp om frelse. Det er forferdelig, selv om mange i dag de prøver å fornekte at det er noen fortapelse. Men da fornekter de også det Jesus sier. Det er ingen som snakker så mye om fortapelsen og det evige død som den Herre Jesus Kristus selv. Det er en som har sagt det, at det korset, det er en lynavleder for Guds vrede. På korset ble all verdens synd sonet. Derfor den som tar imot han som ble korsfestet, den Herre Jesus Kristus, han er under Guds nåde og kjærlighet til evig tid. Og ord om korset står det også om i 1. Korinterbrev. Det er det samme som evangeliet, det glade budskap. Så viktig er korset at ord om korset, det er evangeliet, det glade budskap. Har du tatt imot dette? Har du tatt imot Jesus Kristus? Har du fått sett inn i dette at han døde for deg og meg? Tenk så stort å få ta imot Jesus Kristus som vår frelser. Dette sinnelaget som Jesus hadde, det burde også prege de kristne og de troende i Filippi, sier Paulus. Og likedan oss kristne som lever i dag, med et mønster, Herren Jesus, han sone all verdens synd. Vi skal ikke sone vår synd på den måten, men vi skal få leve og være til hjelp og styrke for hverandre. Det er så lett for at vi vil fremheve oss selv, men vi skal leve for andre, be for dem og hjelpe dem på alle måter. Ja, så taler Paulus om Jesu Kristi opphøyelse. Etter han har talt om fornedrelsen på Golgata og hans død, så taler han også om opphøyelsen som skjedde ved oppstandelsen fra de døde og hans himmelfart, som er historiske kjensgjerninger. Noen som nekter også å si at det, dette er myte og leventyr, men det har skjedd i tid og rom. Det er ikke noe myte og leventyr, det er sannheten. Og Guds ord sier i 1. Kor 5, 3-6, «For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter skriftene, og han ble sett av Kefas, deretter av de tolv, deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han sett av meg som det ufullbårne foster. Gud ga Jesus navnet Herren, Kyrios, og navnet Herren, det sier noe om personen. Det sier noe om Jesus Kristus. Døden kunne ikke holde på han. Døden kunne ikke holde på han. Gud Fader reiste han opp igjen. Men han hadde også livsrett som menneske, fordi han hadde oppfylt loven, og den sier, gjør det og du skal leve. Men det er ikke noe menneske som kan det. Det er bare Jesus Kristus som kunne oppfylle Guds lov og dermed hadde livsrett. Gud reiste han opp igjen på den tredje dag. Han åpenbarte seg. Det har vi vitne om. Åpenbarte seg for sine kvinnene ved graven, og likedan sine disipler. Han er altså Herre over alle ting, hele universet og alle mennesker. Han har det navnet som han åpenbarte seg for ved Moses, og det står i 2. Mosebok, «Jeg er», altså det evige presens, han som alltid har vært, som er til, og alltid vil være den samme, «Jeg er den jeg er», som det står. Og nå sitter han ved Guds høyre hånd i himmelen, og hersker sammen Gud Fader i den guddommelige verdens styre. Og han ser også hvor oss som er på jord i denne vanskelige tid, han går i forbønn for oss, står det. Han går i forbønn for oss, likedan gjør den hellige ånd som går i forbønn for oss, for Gud vil ha oss hjem til sitt rike. Han vil ha oss hjem til sitt rike. Så kan vi spørre, hvorfor har Jesus fått navnet Herren eller Kyrios? Vers 10 og 11 svarer på dette ved å si, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre til Guds Faders ære. Altså, alle mennesker skal en gang måtte bøye seg for Jesus. Og knebøyning, det er et symbol for den hylle som skyldes Gud. Og når Gud har gitt Jesus navnet Herren, så vil det si at alle må bøye seg for Jesus. Det gjelder de gode englene i himmelen, det gjelder alle mennesker på jord, og det gjelder de avdøde. Alle skal bøye seg for Jesus. Alle skal bøye og bekjenne at Jesus Kristus er Herre, og det var også den apostolske kirkes bekjennelse. Å være Herre vil si å ha guddommelig makt og herredomme. Jesus Kristus har følgelig makt over alt i himmelen og på jorda. Alle mennesker skal en gang bekjenne at Jesus er Kristus, er Herre, til ære for Gud. Alle Guds barn, de bekjenner det av hjertet, mens de vantro må innrømme at de har tatt feil. Og på dommens dag erkjenner at Jesus Kristus er Herre, men han kan ikke hjelpe dem lenger, fordi de har forkastet hans i nådetiden. Ja, da skal vi gå mot avslutning og si det at Jesu liv og gjerning fullførte Jesus en frelseshistorisk gjerning som begynte i evigheten. Gamle testamentet, det taler om hele Gamle testamentet, en frelseshistorisk beskrivelse om skapelsen, utvelgelsen av Israel, og av Israel skulle det komme en person, nemlig Herren Jesus Kristus. Han skulle ta all verdens synd på seg og dø for alle mennesker en stedfortredende død, for det første mennesket og til det siste mennesket som lever under her på jord. All den synd tok Jesus på seg. Vi kan ikke fatte det, men det er en kjensgjerning at Jesus tok all synd på seg. Og vi vet det, da Jesus døde på korset, så revna forhenget i tempelet, ifra topp og nedover. Gud, veien til Gud ble åpnet. Og han den er åpen i dag, og ennå er det nådetid. Jesus er verdens eneste frelser. Det er jo andre som taler om forskjellige frelsere, men det er ingen som kan frelse inn i Guds himmel. Det er bare Jesus Kristus. Han er den eneste. Og Paulus sier i Korinterbrevet, han, Jesus er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Og derfor vil Guds barn takke for frelsesverket og synge, ha takk, o Jesus, for korsets smerte, for døden, for dine mange sår. Der fikk jeg fred for mitt arme hjerte, og vinteren ble til en herlig vår. Men Jesus er også forbildet, la oss ikke glemme det. Hans ydmykhet, hans tjenerrolle, hans forbønn, kjærlighet og hjelpsomhet, det skal vi lære av han. Overfor både kristne og ikke-kristne. Og derfor ønsker en kristen å vise Jesu Kristi sinnelag overfor andre og synger, gå omkring i Jesu navn, hjelpe, trøste, stille savn, vise medynk, tørre tårer, lege alt som hjertet sårer. Det var det jeg gjerne ville. Derfor la oss ikke glemme at Jesus er vår eneste håp, og uten Jesus er det bare fortapelse igjen. Jeg nevnte Fredrik Wisløff et par ganger, og den boka hans med ham til Golgata. Helt sist har han et stykke som kalles «Mitt vitnesbyrd og min bønn». Og det er også min bønn, og også sikkert din bønn. Jeg skal sitere det. «Jesus, vil du holde korset for meg når jeg skal herfra? I min siste hårde time, Herre Krist, bli hos meg da. Når dødens dype dal blir mørk, når mitt hjerte banker sine siste slag, når øyet skal briste i døden, når min fot skal inn på ukjent land, når min sjel skal stilles for tronen og dømmes, når mitt liv skal legges i vektskålen og veies, ja, Jesus, vil du holde korset for meg da? Da blir dødsdalen lys. Da blir min domsdag, min kroningsdag. Da blir evigheten fullt av bare jubel. En pris og takk for det dyrebare korset. Gjennom hele evigheten skal lam og korset stå for mitt øye. Herre Jesus, betakker deg for det du har gjort for oss, åpner veien til himmelen, og vi ber for hver enkelt av oss at vi må nå fram Vis oss våre brister, så vi aldri mister nådens legedom. Vi takker og priser ditt hellige navn. Amen.